Assalamualaikum.
Alhamdulillah. Selamat pagi.
Apa kabar?
Saya Hafiz. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dura Segamat Johor.
Oh, okey.
Boleh encik ada tanya kereta kat sini?
Ah, ada semalam apa nama Alza?
Wazah. Nak buat loan kedai ke loan bank?
Apa nama full loan?
Oh, pulun. Boleh je. Ni dari mana cik?
Abang. Nama saya dah try banyak kali dah ada sangkutnya, tapi tak tahu pula, saya tak pernah cuba cari.
Oh, Chailis lah. Boleh try Chailis. Ion sangkut apa? Motor ke apa?
Motor dulu bang, tapi tahulah saya kawan dengan tepi bang.
Banyak lah.
Motor expired 12 tahun dulu bang.
Oh, lah
Mungkin dalam
lah.
RM3,000 kot.
Berapa ribu?
RM3,000 kot.
Oh, RM3,000 lah. Oh, RM3,000 boleh je lagi masuk Chailis. Abang nak try boleh try.
Saya tengok Charlie saya apa nama? Charlie nak pakai apa ya bang?
Sama je gaji 3 bulan, bank statement 3 bulan.
Bank dengan cik gaji je eh bang?
Gaji 3 bulan, bank statement 3 bulan. I see lah.
Saya tak payah bayar apa-apa bang?
Kita tengok lah, submit loan dulu.
Okey.
Okay,
Macam
boleh
tu,
bang.
kalau macam tu, bagi saya masa dalam awal bulan ni lah pasal tu gaji ya bulan ni.
Oh, bulan ni lah. Boleh ya. Nanti saya WhatsApp abang dulu. Okay.
Okay.
Okay. Go.